Já, komið sælir, kæru hlustendur að komið að uppbóta tímanum hérna á fótbolta.net þar sem við fyrir mig kvenna boltan Guðmundur er ég með mér í dag að sjálfsögðu Magnús Haukur Harðarson og með okkur mist Rúnarsdóttir, verið velkomin
Takk fyrir
Já, takk fyrir það
Hvernig eruðið á þessu ágæta miðvikudagskvöldi að búa að skora ansi mikið á mörkum síðustu dag?
Full mikið kannski, en það kannski góða verið
Já, það fer vel í mannskapin, þetta búið að vera algjör veisla þessi 13. Umferð og hérna, já, það bara gaman, það skemmtilega að horfa á fótboltaleiki með mörgum, ekki satt, þannig að við bara
freðjumst. Fögnum
því? Ég sérstaklega, ég menn sig í hafnaðurinnum í gær, þetta var alltaf bara fyrstu 30, maður er að vissi hvað erum að vera þannig.
Nægur að árum við fyrum kannski í leikina, kannski aðeins að snerta á landsliðinu, frá því við vorum hérna síðast, þá að Ja, alls konar fréttir kringum landsliði, Ásmundur Haraldsson hættur sem aðstofa þjálfari og Ólafur Pétursson hættur sem markvara þjálfari og Þórðarson hættur með U19 landsliði, þannig að verða alls konar breytingar inn í teiminu, þó Steini verði áfram með liði. Bara svona, hvað finnst þau ykkur þetta? Eru þarna ásinn alltaf hættur eftir að stýrt verið aðstofa þjálfari í meira en 100 leikjum, Óli Péturs heldur búin að vera lengur hann alveg stanslust í 12 ár þannig að þetta verða miklar svona, mikil sjónarsviftir að þessum mönnum
Já, ég meina klálega, ég meina það búin að vera heil lengi í þessu og þetta alveg svona áhugaverðar fréttir, það náttúrulega búin að tala mikið um framtíð þjálfarans og allt það í kringum og eftir EM og bara svona já, kannski svolítið áhugavert múf hjá KSI að græði þetta einhvern veginn svona, en maður veit svo sem ekki um hvort að þeir létu sjálfur að störfum eða hvort það var ákveðið að hérna, hætta samstarfi við þá. En já, mér finnst þetta svolítið sérstætt einhvern veginn, allt saman.
Já, hann ætla Óli aðstofaði Steina hjá Blikum, þannig að þeir þekkjast langt tilbaka og
þegar,
hérna...
Þegar maður skoðar þeim, þá bara svona eins og Óli Péturs að hafa verið eini aðstofar með að Steina bara gegnum tíðina.
Það var bara alltaf Steina og Óli.
Já.
Og ég held að þetta sé Steini er með samning út næsta og þú veist, mér hefum fundist eðlilegt að samning í samningnum sem hann er með núna það var þetta endur skoðan eftir EM þú veist, bara einhver klásúla bara frá báða aðila einhvern veginn, en það virðist ekki vera og það er greinlega verið auðveldara að losa um þessa tvo og fara í einhverja vinnu varðandi nýtt upphaf á einhver leiti og augljóslega sjáum við það að Þórður er hættur sem er því að hann var ekki í myndinni hann alltaf vildi fá starfið hann Steina þegar Steini fekk það og fór þá, eða hætti þá líka þannig að þú veist, það eru alls konar boltar í þessu og hérna landsliði sjá að þeim stað akkurat núna að verðist allt vera frekar neikvætt svona umræðan að káu sé að fatta það Það er meiri umræða heldur en var í kringu kvennalandslið og þetta finnst mér ekki hjálpa kvennaboltanum að þetta sé einhvern veginn, þetta sé
nýðustan til að hristu upp í þessu
Þetta er nýðustan, ég meina Arnóð hafa við að svona reikin eftir 8-0 sigur og Lichtenstein og hérna náði eitt byggar hana Það var ekkit máli einhvern veginn Ég neita trúa því að Steini sé á sama samning og Arnar og Mér finnst það bara, ég ekki segja til að Steini áttúrulega rekin heldur verður fróðlegt að sjá hvaða fólk verður tekið hann inn og hvaða hugmyndir komi inn að því það stutt í þessa leiki núna
Oktober, Norður Írland
og hérna það verður hlýtur að vera komið teimi fyrir þann leik þannig að
Já, en hvað hafið þið meitt heyrt? Ég elska hérna, það er alltaf ykkur orð á götunni og ég held að hafi fáir átt einhvern veginn von á þessu útspili hjá KSI þannig að nú er það bara spurningin, þú veist við vitum að Fjallari starfi hjá sambandinu Fjallar Þorgeirsson Markmannsþjálfari Vals, þú veist hann hefur nefndur
hann er einhvern veginn eina nafni sem ég dætti í hug hann er það starf sko.
En svo er þetta ég held ég að senda þig Gummi og nokkur nöfn þarna og ég held að fyrsta nafni sem ég að senda hefur verið Edda Garðarsdóttir og ég held að þessi fyrsta nafni hjá þeim sem allan að fylgjast með og eins og þið komið inn á í bestumörkunum að hérna þá var hennar nafn hátt uppi og hún alltaf búin að vera aðstofamaður Nick í Þrótti og Breiðablik búin að vera þessum styrktarþjálfari í landsliðinu, listi Gunnildi Yrsu af hana og þekkir umhverfið og svona og
Það var með K.R. hérna í gömlu daga.
Já, þannig veist, hún er svona bara spilreynslu og þekkingin á leiknum er náttúrulega gigantísk, sko. þannig að veist, hún væri númer 1, 2 og 3 á mínu lista en svo ertu þetta með ég veit það ekki, þú veist nafniðinnar Öddu hefur nefnt Margrét Lára en svo veist, fór ég að hugsa lengra ég meina ég horfði sá, veist, horfði nefnast Donna til dæmis en að því að kannski starfið þarna fyrir að sögja hvorki komi kannski eins langt og hann kemst með það
Jú, jú, það en, margt svona, já
En ég veit, just, ég geti ekki sagt bara já, þetta, en jú, það þetta sem að ég myndi og vonandi fær hún ef að segja fyrsta viðtal einhvern veginn eða hvernig sem það en þá það hitt kannski hver að ráða aðstofan, það Steini sem aktífur að finna hann eða það KSI
Þannig að Geti Kristján Guðmundsson verið mjög
Nei
Ekki
Nei, ég meina ég held, Nei, 100% ekki
Ekki á þessum tímapunkti
með fullri virðingu fyrir Kristjáni ég meina, ég er ekki að segja það en
Þetta snýst líka bara hérna, samstarfi við Steina og það þarf að vera
Tveir svona alfa meils
Nei, þú veist, ekki beint Ég myndi bara vilja sjá einhvern með aðeins öðruvísi pælingar heldur en hafa verið í gangi, fyrst að þetta lausnin sem leitað í, þá þurfum við einhvern veginn að reyna aðeins að íta við hlutunum og hérna kannski fá einhvern þjálfara af annari kynnslóði mitt og kannski með aðeins öðruvísi pælingar og mögulega einhvern öðruvísi bakgrunn og ég alveg sammála að mér finnst mjög eðlilegt að nafnir en Eddu ætti að vera þarna ofalega á blaði og svo
Eddu og Steinu náttúrulega þekkast líka hún er komið inn í teimi kringum nasliði þegar Gunnar Dressa fór í barninanleifi þannig að það liggur það ekki bara beinast við það
Já, svo það bara spurningin, þú veist Hefur hún áhuga á þessu?
Akkurat, og meina hún ég meina hún og Nick vinn, þú veist, ég held að Nick kalla hann ekki aðstofa þjálfara, eða fattiði mig, ég held að þú veist, hún er það mikið inn í öllu sem í gangi og hún búin að mennta sig í þessu síðustu ári, er með UFA Pro, hefur ekki alveg tekið skrefið að kannski að verða alþálveri tengt fjölskylduhögum og allt þetta, sem að, ég meina, er rökrætt, þetta er ekki fjölskylduvænt starf og svo framvegis, en þú veist, það vantar eitthvað ferskleika og það vantar ekkit bara nýjan aðstofaþjálfara ég held að vanti líka þú veist, markmannsþjálfarar í dag hafa eitthvað verið að taka meira til síðan uppspil og allt þetta
Föstleikatri,
þú veist, þú þarft eitthvað sem að getur bara algjörlega nelt þetta og því verum mjög spennandi leikmenn og landslið og allt þetta en við erum ekki alveg að náði mesta úr því
Já, þetta verður sannlega áhugavert að sjá hver tekur þessi starfi sammáleikunum, þetta mjög spennandi kostur og Adda og Margrét Lára mjög áhugaveri kostur spennandi þegar Margrét Lára fyrir að þjálfa hvað hún gerir ég held að hún muni pottet fara að þjálfa einhvern tímann en þá að bestu deildinni eins og við tölum við maðan, það var að búa að skora rosalega mikið að mörgum í þessum síðustu leikjum Breiðablik trónir á toppi deildarinnar með 37 stig, 60 meira en FA sem er öðru seti, FA á þó leik til góða og svo þróttur þarna með tvo leiki inni, Maggi Blikanir þær unnu 40 sigur á Víkingum í gær erfiðara kannski en þær byggust við?
Breiðablikslið ef við bara spólum tilbaka þarna á mánudaginn á móti val þar sem við sáum tvö bestu lið landsins í fyrra spila og annar liði bara hljópi yfir hitt og það sama Breiðablik gerir þeimleik líka svolítið á móti fram og svo á móti Víking það stíga að bensíngjöfni þessi valsleikur ef allt eru eðlið það hægt að fara 6-0 sko, ef að það er bara halda orðum að hlaupa yfir og hérna og yfirbyrni voru rosalegir að fylgjast með því á móti fram þá kemur þetta mark 2-1 mark og maður svona ok menna, leikur, nei það er ekki leikur í bóði heldur, setja þér 3 mörk og 5 mínútum með þetta bjánaleg mistök aftur og aftur á framliðinu en það refsa stíga svo bara aftur á bensíngjöfinni og móti Víking gera þetta, setja sér 3 mörk og mér fannst Víkingslið alveg svo móti þrótti það er byrja vel fyrstu 20 og áðurna marki kemur, missa dampin fá sér 2 mörk þar, koma svo tilbaka og svo svona svipaði eins og í þessum leik fá bara bang bang mörk á sig koma svo tilbaka og vinna sig inn í leikin sem ég tel vera ansi góðu styrkleiki
Já, virkilega flott og einmitt í stöðunni 3-2 þá fannst manni alveg vera svona momentum með Víkingsliðinu og eins og segi það bara þessi breytt og þessar ógnir allar í þessari framlínu þessar blikalist þetta náttúrulega bara
bara útkvíld Berglind
akkurat, bara 6-7 skiptingar á milli leikja, alla ferskar og hérna bara fyrirhöfnin sem felst í því fyrir víkingana koma tilbaka og svo eitthvað nefn bara þetta ítta á play aftur hann hinum megin og hérna og kerti við þær en mér fannst þetta ótrúlega skemmtilegu fótboltaleikur á að horfa blíkarnir einmitt vera gera bara sama eins og þú varst að nefna bara eins og það er að gera undanfinnum leikjum en að samskapi bara víkingar ferskar og flottar einfaldlega að mæta og vörlum
Já, ég meina blíkaliðið bara maskina, þetta bara orðið að maskinu eins og það urðu eftir byggarhúsleikinu fyrra þeir töpuðu þá bara unnur leik eftir leik eftir leik eftir leik og þá var talað Sammy Smith í dag tölum við bara Birtu Georgs Sammy Smith, Berglindi Björg Öglumarju, Hrafnildi Ásu heiður að, ég get bara haldið áfram endalaust það skiptir eins og segir, skiptir ekki máli hver spilar, þú veist, sex breytingar milli valsleiksins og framleiksins og eru yldi fjórar að fimm í gær og, þú veist,
horfur á bekkin, hann var í frábært byrnalið í flestu,
þú veist, með edit og líf sem að fá, þú veist, þetta bara þetta, við getum setið einna fram á kvöld og talað þetta en að fá þess að tikka og gleðina og allt þetta að því, þú veist, þar eru í þeirri stöðu að vinna tvöfald og þú veist, það verður rosalega skemmtilegu leikur sem við verðum kannski betur í og eftir byggarhúsleikurinn, en það verður erfitt að stoppa þetta blikalið
Er þetta eitthvað bara mesta breytt sem við séð bara hjá íslensku félagsliði fyrir og síðar þú veist, við sjáum í þessum leik til þeim saman það Smith er bara komin að bekknum bara í róleitum og þarna hjálpa þeim svo að klára leikinn
Þú veist ekki að fara bara í val 2007
Jú, eitthvað svoleiði sko.
Eitthvað þannig dæmi, sko, það er að Betta og Freysi voru hérna, með liðið
Nei, þetta er bara galið, hvað þetta er öflugur leikmannópur sem blikanir búið yfir
Algjörlega og hann mun bara nýtast þeim betur og betur og betur eftir því sem að líður á haustið
Farið þess að Evrópukeppni núna fljótlega sem getur tekið eða við tökum víkingsliði
Leigilegt samt að það hafa ekki fengið betri drátt þar í Evrópukeppni
Ég var alltaf einhvern veginn í þeirri von og merkingum að liði sem að vinnur fengið aðeins betra
en
þetta anna ári í röð einhvern veginn, ég minni fyrra var Valur sem að lenda í tventi eða ekki og lenda mögulega aftur í tventi eða ekki þannig að það er ágæðum vonbrið en mér finnst þannig bara að blikalið geta og ég er að fagna hvað mest uppgangi Birtu Georgs dóttur, þú veist leikmaður sem að var alltaf á leiðinni og eins og í fyrra meiðist hún missir af lokunum og öllu þessu var, þannig að núna er hún einhvern veginn bara, hún unplayable og hérna
Nú er sex sinnum í leið umferðan í sumar, það segir svolítið mikið
Já, bara það er, og alla marja er eigast þetta besta tímbil held ég bara í sögunni
Já, þessi síðustu leikir hjá henni þetta er bara fáranlegt Já
og varnalínan og þú veist þau getur sopla með Áslu Munda ég talað að varandi spiltíman hennar nú erum við að sjá hann eitthvað spil einhverjum leik, þú veist hún með gæði sem að eru vandfundin og hérna Kristín Dís talið endalist upp en það er eitt lið sem eru unnar og hérna það er hafnaferliði FH ennþá
Víkingsliði Mér, svona, maður hefur tekið eftir að það eru framfarir eftir að Einar Gunnarsson tók við liðinu. Það eru svona betra einhvern veginn skipla og meira hungur og það er eitthvað meira þannig.
Já, það er einhvern veginn nýtt líf í þeim og svona leikmenn sem að þetta náttúrulega getur við tala líðsframistöð en líka bara einstaklingsframistöð. Mér finnst margir leikmenn vera að fá bara svona endur nýjun lífdaga eða hvernig sem maður orða það og til dæmis bara virðist hafa létt bara heilmikið á Bergdísi að hérna rétt að gíu í Valgeri bandið, það er bara, hún er að hlaupa, djöflast, koma með þessa frábæru fram á við sendinga sína bolta sem að maður hefur kannski svolítið saknað í sumar, Bergþóra Sól, Nikona líka og, hérna, og bara fleiri. Þannig að það er verið að berja greinlega sjálfstrausti í mannskapin og það er náttúrulega búin að vera að spila, vinna góðan sigurarnar stjörninu og svo bara tveir ógeislega erfiði leikir á móti gríðarlega sterkum liðum en frammistaðan mjög góð í þeim báðum og það eru hæglega að geta tekið eitthvað út úr þessum þróttaraleik
algjörlega
Já, og líka bara, þú veist fóru úr því að sparka yfir bestu menna sína þú veist, það er talað um eins og Berdís besti fótboltamaðurinn liðinu getum farið þangað Áður en Einar tók við að þá var bara svolítið að sparka yfir þessa miðju.
Akkurat, þú erum að sjá Bergdís og Bergþóru njóta sín með boltan í fótum og hérna og leikmaður líka sem að ég, mér veist vera að koma mjög flott inn og náttúrulega búin að vera opin með meiðsli Þórdís Rönni í vinstri, vinstri bak frábær og gefum opbóðslega mikið sóknarlega.
Og bara gæði, róa boltan og hérna, mér veist líka hún Unnur Dóra já Unnur Dóra.
Unnur Dóri Þrótti.
Já, Unnur Dóri Þrótti, hún hérna
Áslu Dóra.
Áslu Dóra, já.
Selfoss.
Já, að hérna, eftir að Gía Valgerður svona kemur inn með henni og ég var svo sem búin að tala þetta áður varandi bæði Erni og Áslu, þar eru það líkar að þær vilja rjúk út í stöðum. Gía meiri, hérna, heldur meiri stöðunum sinni og mér veist það líka sína sig svona varnarlega. Sem komur alveg óvart að Katla fór aftur í markið og þú veist, af hverju, ég veit það ekki ég meina,
Það var Írsi bara í sumafrí eða þú veist, bara var, um samið
Já, hún var, ok, hún var sem skráða bekkin á móti breyðablik en kannski, já, var okay. ekki, kannski var hann var ekki að hafa búið að gerast nokkur með alls konar Það er
trikki með þessa leikskýrslega
Já, en sko, svona er hérna nýjuleikmaðurinn Astley hún skorar og Þórdís og þetta en svo kannski viðtalið þú veist, Einar fyrir leik
Já
Það sem að þú mátt að tókst átt í þeirri umræði í sjónvarpinu
jú, jú.
En þú veist, ég held að sé allt í lagi menn það kom nú fín frétt um þetta í dag en þú veist, að við séum einhvern veginn þar að leikmenn einhvern veginn alveg upplýst það menn að Linda var sendi í frí frá þessu sem að hún alltaf fekk bara skilaboð bæði rasísk skilaboð og svo varandi, hún þetta bara rak af sér hárið og alls konar svona hluti og eins og þjóðfélagi og það tengist alls konar hlutum og hérna og mér finnst það kannski líka, ég veit ekki veist, eins og umræðin kringum þetta hefur verið þannig að veist, hún byrjar hjá þjálfara þróttar svo hún tekin þarna veist, ég sagði við mist fyrir þáttina mér finnst mist leysa hlutina vel að tala um einhverja punkta og svona hvað getur verið en mér finnst þáttastjórnandinn þarna eiginlega bara að tala um það að leikminn ætti að vera Krúnuraka er líku við með stuttár, helinanlega með stuttár og hérna og þetta atvik er þannig að þú veist, þetta er bara mjög klaufaleg hvernig varnarleiku sólegar er og hvernig hún rýfur aftan í og ég meina hún er emmi tagl í þessu þó að liggja þarna niður og hérna og mér finnst svona orðin í kringum þetta
Já, ég held að þú veist, þetta er kannski punktar sem að má alveg varpa upp og ræða en við þurfum þá bara að vanda okkur opbáslega í því hvenar og hvernig við hérna tökum þessa umræðu og þú veist, ég get alveg sagt að ég er bara búin að vera miður mín einhvern veginn eftir þetta og sérstaklega þegar ég heyrði af þessu viðtali við Einar í gær þar sem að Linda er sko ljúfasta manneskja í deildinni bara skilur og að hún sé að fá einhver ógíslega hérna skilaboð, þú veist, hérna á ekki orð og þú veist, eins og bara út frá mér, mín áætlun var bara að kasta út einhverjum umræðapunktum og velta steinum og ekki endilega taka afstöðu, en það er bara klárlega, þú veist, mistókst, ég komið svo ekki vel frá mér í þættinum og það var, þú veist, síðasta sem ég hefði vilja gera væri að gefa í skina, þetta væri, þú veist, Lindu að kenna einhvern hátt.
Já.
En það kemur þannig út og bara byrst afsökunar á því, mér finnst það ömulegt, en hérna, samanskapi bara einhverju um rasistar síðan eitthvað já, nota þetta ekki, til þess að gefa sér einhver skuldleifi, minnst það bara ógíslegt.
Já, þessi ég svona var að velta að vera með í dag hvort þessir einstaklingar sem eru að senda hann þessi ömurlegu skilabóð séu þá koma fram nafnlausir eða þá undir nafni sko.
100% nafnlaus, það eru umíkjarnir sem að gera það þannig.
Það kemur engin undir nafni í dag sko, sem að hefur eitthvað
Anonymous.
Já, það er eitthvað þannig, en víkingsli þú veist, mér það er vesen fyrir þú strega fram og tindastur næst tveim leikjum og ef yngur vinnur ekki báða leikina að þá ef að segja vesen en aftur á móti kemur að hérna, mist holningin á liðinu, skipulagið og ég er mjög hrifin að því, það sem ég hef séð og uppspilið og uppleggið og allt þetta og eins og segir menna, áttu góðan leik við móti stjörnunni fara svo í þessa tvo leiki sem að ef að segja fyrir fram áttu að tapa en sérstaklega þróttarleikurinn að hérna, vantaði svolítið ró eftir að það eru einu fleiri vantaði svolítið þar en vonandi bara til dæmis ég sá að Bergdís fór út að meitt í gær vonandi er það ekki of alvarlegt
það veitir ekki það, ég meina Linda náttúrulega var fyrir njaski þarna í tæklingunni þegar hún lendir í einvíja móti ja. Jelenu, Freyja Stefáns ennþá hérna á meðsla listanum og annað þannig að þú veist breiddin ekki eins og hjá blíkum allstaðar þannig að, mm. að þetta skiptir allt máli en klárlega feskir vindar í víkinni og maður bara svona heldur smá með þeim að því að mm-hmm. einhvern veginn hvernig þetta brasaðist af stað í sumar, mann finnst það eiga svo mikið inni og vonandi einhvern veginn aðeira að kreista það fram.
Algjörlega vonast bara eftir að fá lindur líka aftur hún á völlin bara sem fyrst að algjör líkil maður í þessu víkingsliði Breiðablisliði náttúrulega komið í bikarúslit unnu í BVF í ótrúlegum leik á Kópavogsvelli ég held þar að í BVF liði væri bara að fara að taka blikana, komast í 2-0 í byrjun setnaðarleiks og ég held að ennþá að þeir hefðu náttúrulega halda aðeins lengur út eftir setnamarki þá hefðu þeir unnið þann leik sem hefðu verið já, einhver mest sjokkandi úslit bara sumarsins.
Já, ég bara mitt að fylgjast með textalýsingu á .net og já, þetta var háspenna
og bara hrikalega vel gert hjá IBF sem á toppi lengi til að gefa blikunum svona bara alvöru leik þarna.
Og vonandi þegar IBF fer upp vonandi halda þær þessum leikmönnum
mm-hmm.
mm-hmm.
af því að eða missa eins og við munum sjáum bara FHL eða það er missa, ég meina Olga er enda búin að vera það lengi
Er hún ekki bara að fara að fá ríkisborgararétt eða, hvernig það?
Já, ég meina henni líður vel í eigum, kannski verið versmanningu bara
Búin að vera hérna síðan 2020
En ef að ná að halda þessum, eins og Alisson að halda henni og ég veit að félög í efstöld hér eru búin að reyna kaupana
100 p, já
Bæði allafan eitt í laugardalum heyrði ég eftir hann alltaf Freyja Kari meiðist en að því að það er svo þreytandi að fara upp missa leikmenn og svo ferðu bara aftur niður
mm-hmm.
þannig að, því að er, íslenska stelpunar eru líka góðar menna, þeir eru með Guðnýju 2011 mótili sem að verið stara grílt efni og það er svona sé, kjarnin etist staðar af eigastelpum
mm-hmm.
þannig að vonandi náðar að styrkja í kringu þannig að
Breiðablik vann náttúrulega líka 3-0 sigur á Val á Hlíðarenda Valur þarna er svolítið mikið upp og niður vinna svo Þór Káa 2-1 eftir leikina móti Breiðablik sem var hörmulegur hjá þeim og vinna stjörnuna 4-2 í kvöldu kannski ræðum þannleik núna Valur stjörnan Jordan Rhodes maki með þrennu, hún mætt í leiks
Já, eins og hafi bara einhver neftan úr álögum að því að hérna bæða móti Þór Káa, það sem mér fannst hún frábær þá var hún enn betri kvöld og þetta er það sem maður bjóst við af henni fyrir tímabili
mm-hmm.
og þessi þrenna er bara mjög góð en maður alveg setja spurningumerki við markmanni á stjörðunni
mm-hmm.
en Jordan Rhodes var frábær og mér veist kannski svona líkillin ef ég að fari það sem báðum þessum leikjum frá blíkaleiknum er að leikmaðurinn inn á vellinu sem heitir Kolbrá Una og hún hleypur á við þrjá Akkurat. Og leifir Jasmín og Berglindi að og segja ekki svindla en hún gefur þeim það frelsi til þess að fara eins framar á völlin og það er bara sínt sig meina, Jasmín alltaf átt að skora ykkur sex mörg að námiði Þórkáa, hún óð í færum og hérna og mér veist þetta bara eina svona líkil breytingunum hjá valsliðin það er Kolbrá Una á miðinni
mm-hmm.
Já, hún er alveg frábær og ótrúlega hérna á sér hlífinn og hleypur úr sér lungun gefur allt í þetta og getur bara brugðið sér í allra hérna kvikinda líki í rauninni og svo finnst mér líka bara í mitt að samanskapi og hún gefur þá Jasmín og Berglindi tækifæri á að hérna geta lauma sér aðeins framar að Jordan Rhodes er líka í minni mm-hmm. yfirvinnu við að vera koma alltaf niður og sækja boltan, hún gerir það vel þegar á þarf að halda það þarf að vinna tíma og gengur ekkit að halda bolta en hérna, og sem ég varst að bæði lengur fyrir norðan og í kvöld að hún nýtu sín og fekk svona spila á þeim slóðum þar sem hún kann betur við sig
mm-hmm. Hún sjáum bara líka Ragnheiði Þórun veist, mm-hmm. hún er búin að ef ætlum að tala veist, Kristján hættir náttúrulega sem er, veist, það er alltaf skrítið að vera með tvo þjálfara, einn hættir og hinn heldur áfram
mm-hmm.
veist, er, og nú er Halli komin aftur inn í teimi sem hann var inni, ég veit ekki beint rekin úr en hann látið fara úr
hann
er
komin, að,
já, þú veist já, hann er komin inn í teimi núna bara
Já, ég bara pæla að mynda,
já,
að því hann hérna, steg frá þegar að
já,
betingar, ég veit ekki hvað
það
steg frá
já, að ég það, maður veit ekki, veist, þannig að það er einhvern veginn komin aftur þetta og hérna, þú veist, það eru annar leikmenn veist, þessi reynslu miklu leikmenn og allt þetta hefur svona vantanan herslu mun og núna tengja saman tvo sigra held ég fyrst skipt í sumar 21 stig og ná að skera sig frá þessum, ef að segja frá sjötta setinu, sjötta sjönda setinu
Men þetta bara breytir leikmyndinni heilmikinn eða við hérna, þessi 15 stig sem eru búin að hangi heil lengi og fjórðasætið komnar upp fyrir Þór Káa, þetta er risastórt og það eru kannski að fara að lauma sér faktir að megin eitthvað nær þessu en hérna
það er langt samt í liðin fyrir ofan
já, ég er ekki að tala að þessu að fara að ná þeim en nær þessu segi ég og hérna og eðlilegri slóðir einhvern veginn og þá samaskapi eins og við erum að tala kannski smá innblástur í víkingsliði þá held ég að með alveg tala það líka hjá Val, mér finnst svona já, bara einhvern veginn aðeins léttar yfir þeim en auðvitað er það kannski bara hvað er orsök og afleging það gengur vel og allt þetta en hérna
Já, þegar við vinnur leiki að það líður betur og þær hafa einhvern veginn verið eftir á og eins og segir, menn, þessi, bara þessi blíkarleik og sámarleik hver eru stattar en getum við þá líka farið og sagt veist, Þór Káa og Stjarnan hvar þær eru stattar veist, ef að hérna bestali landsins fór svona með þær svo horfir á stjörnuna og Þór Káa ég meina Þór Káa er að tapa leikjum á heimavelli sem að við sáum eiginlega ekki, sérstaklega nýjum sem blessa að boga að valslið veist, núna er maður svona ok þetta, veist, vitum að leikmönnum, vitum að gæðanum og þar eru að nýta þessi gæði eins og segi, Kolbrá Una bara finnst mér breyta liðinu og hérna og sem finnst mér hún Berglind bara í sín tveim leikjum líða betur inn á vellinum einhvern veginn hún er að glímaði með Isli allt sumar og allt það en Jordi Rhodes hún setti sokk
en
hann er ekkit eitthvað rosalega stór að hún er búin að vera það lélega á þessu tímabili en hún er svona að koma inn á besta tíma ef að segja það
Já, ekki bara að segja Valur að segja fjórað besta liðin sem er delt er ekki...
ég myndi vilja setja bara lið fjögur
það eru ekki
lengur niður í nýju í fallbáratupakka
það er ekki lengur í fallbáratu
við látum bara Þrótt F á Breiðablik spila hérna einbyrðis og hérna fáum hinliðin í hitt bara til að krydda þetta almennilega
Stjarnan var að selja leikmann úti í dag er hún embla farin til hekkinni Svíþjóð sem er á topnum í sænsku deildinni kom til stjörnunar frá Snæfellsnesi fyrir tímabilið 2021 úlíka landsliðskona ég fekk samt upplýsingar það hún er að fara í Haken B sem er að spila í næstu þessu deild í Svíþjóð og þeir eru að fara að spila henni frammi ekki vörn
Já, hún er alltaf með ruddalegan fót og hérna hefur nú nokkru sinni mikið tíðan að brugði sér í framlýruna en þetta er svolítið óvænt tíðindi er hún nefnilega náttúrulega ekkert búin að spila í sumar, búin að taka fjóra leiki í bestu deildinni og hérna þetta sé langt síðan spilaði síðast 24. mæ þannig að er hún flutt í Svíþjóð, er það málið sko. En bara geggjað og hérna
við áður síða svona leikmann sem hefur kannski ekki alveg fundið taktin á Íslandi fara út til hekkin og ná að blómstra sko
Já, og áður sé varnamenn hérna, sem er breytt í sóknamenn verða atvinnukunnur og svona, þannig að það er allt til í þessu
Já, allt til í þessu, það er gaman að sjá hann að taka þetta skref kannski bara, já, nöðsynlegt fyrir hana eins og þetta var fyrir Dylja á sín tíma maður kannski bara sér það þegar þannig að síðar meir já, bara sterkur sigur hjá Valskonum í dag og já, það er getum sagt það ekki að það eru ekki lengur í fattbarátu
Nei, stjörnulegi sko, 2-1 hálfleik Það fannst mér svolítið, ég var svona erða ok mér fannst stjörnulegið betri fyrir hálfleik og mörkin alltaf Úlfa Dís poppar hann upp með ótrúlega eða, þú veist, hún er einhvern veginn bara sko, mér líður eins og hún sé þannig leikmaður þegar hún kveikir á sér þá fáið þetta hún er ekki búin að kveikja nægilega oft á sér á stífumbili og auðvitað er búin að vera einhver meðsli og það er eitthvað og liðið er búin að vera í brasi og allt þetta en Svo þegar Andrei að vaknaði á því tindast þá líka bara værum blundi hérna, bara líku við 2 ára blundi sko þið búið að vera alveg frekar langt finnst mér aðdragandi að þeirri framistöðu því að stjörnulegi kerði yfir hérna tindastóli í seinni hálfleik og fyrri hálfleikur í dag var mjög öflugur en svona ég var svona smá vonbrigði að hérna, þetta endaði svona fyrir þær en svo frétti dagsins að kalla lið félagsins það er þrjá erlenda leikmenn bara
sko, ég veit bara ekki hvað stjarnan er
nei, bara í einu bretti
mm-hmm. bara félagið sem og, held
og, ég... og hvernalið sækja sér markmann
já. Já, það er vissulega áhugavert já,
ef ég væri allra, ef ég hef engi að ráða þá hefði ég fórnað þessu markmanni burt frá framist, Vera var búin að gera vel eftir að Auður fór út en hún átti hauskupuleik í dag að hefði alltaf sett allt púður í að finna framherja
Já, það eru búin að vera að rótira svolítið og skipta því á, á milli sína meðan að hrefnaði rátt allavegna og
hérna og hrefnaði, þú veist, er að glíma við veikindi mm-hmm. sem sagt, ég get aldrei sagt
Einkýrningssótt
Takk, og hérna og stjarnan hefur vant að framherja sína Katrín Ásbjörs fyrir breyðablik, við skulum ekki gleyma því hann eða hvernig er ekki fengið þrjá útlinga á einu bretti eða, eða er, var það bara kolker og jökull sem að geta
ekki, ég bara get ekki útskýrt stjörnuna og maður veit líka mm. að fólk svona, fólk tengt félaginu sem er ekki sátt með hvað er í gangi að sko. Það er, mm. maður hefur fengið alls konar skilabúið þetta sko.
En mér fannst stjörnulið eins og segi hálfleikurum, setni hálfleikurum tindastól fyrir hálfleikurinn mm. í kvöld og ég ekki að gefið eftir en mér fannst svona hvað er þetta eitt marki á Jordan Rhodes líklega rángsta
já, mitt
Elsi, jöfnumarkið frekar þriða
marki ekki, jú, hún leggur upp Jasmín Lumarumanninn og
nýja rángsta með myndum sem ég fekk að sjá mm. en það er bara sem það er og við dómar að gera sín mistyka alveg svo leikmenn og svo frammiðis en veist, stjörnulið er bara núna aftur í þessum pakka mm-hmm. og það hefði geta jafnað Þórká og Val og svona örlítið slitið sér frá þú veist, ef við horfum á Víking með tíu stig mm-hmm. en á sama tíma er þetta bara svona haldið mér sleftið mér hann áfæðan
Já, það er svolítið þannig, gólkulýsing
Þannig að gerkvöldi það var eiginlega bara bíómynd í bestu til hvenna, sko, þetta var alveg þú veist, maður þannig að maður bara flika á milli og þetta var bara geðvikt FHL, náttúrulega 3-2 sigur á móti fram, fyrsti sigur FHL í sumar, ekki bara fyrsti sigurinn, fyrstu stíin í sumar, koma í hvað 13. leiknum það er, ég raun ekki hægt að segja annað en að FHL hafi bara átt þetta skili líka, það
Já,
var bara sangjað sigur
bara og ótrúlega vel gert hjá þeim, það byrjaði þetta miklu betur, það er óbúslega mikill kraftur í þeim, hefði getað sett nokkuð mark, hefði átt að fá víti hana strax í upphafi síðara hálfleiks, síðan hérna náttúrulega breytist leikurinn kannski aðeins með innkomu Öldu Ólafsdóttur fannst mér í framliðinu og kom svona meiri kraftur inn með henni og mögulega 2-0 FHL gangi leiksins okkur eins og hann var akkurat á þeim tímapunkti en heilt yfir bara virkilega vel hérna, verðskulduð þrjú stig og vá, það eru búin að bíða lengi eftir þeim en að hérna, sína það bara, mér fannst ég finna og skynja bara svona viljan og eljuna mm. frá þeim og það bara geggja hjá þeim að eiga hana inni ennþá eftir þetta ógeðslega þessa löngu eðmörku göngu sem þeir eru búin að vera í
mm-hmm. Algjörlega, þetta var stórkostlegu sigur fyrir FHL, þetta var svo loka myndur í þessum leikur þetta er alveg galnar þrjú mörk í uppbóttíma og eitt hann og hvað áttu þessu sjöttu myndu, þetta var alveg dramatíkendur lokin, Alda Ólafs kom inn á bekknum og setti tvö fyrir framara hún byrjaði á bekknum og Óskar Smári ákveð bara hendin á bekkin
ég skil það að mörgu leiti,
af því að hún svaraði bara
já, þú veist, meina, hvað gerir, þú veist, settur, ef þú framherið settur á bekkin og ég meina hann spilaði kerfi með einu framherið í þessum leik og þú tekur ekki Muriel veist, út á þessum tímpunkti og Alda er búin að vera þú veist, slök og hún er búin að glíma í meðisli líka og hún er búin að, þú veist, hún á meira inni þannig að ef þetta kemur hún á stað þá er fram á góðum stað en ég meina FHL 3-0 hálfleik þegar bara er sangja og
hörmulegu fyrir hálfleikur hjá fram
já, og bara og þú veist, og eins og bara ég sem blikaleika móti fram að við höfum séð opbáslega skipulagt stemningslið í allt sumar og ég veit alveg að búið að vera mikið umræðinu þar eru búin að missa náttúrulega mikið og meðslið og breytingar og hitt og þetta en svona þessi einkenni sem að mér fannst einkenna liðið sérstaklega þegar náðu þessu mesta rönni ég hef ekki séð þau í síðustu leikjum og það veldur mér áhyggjum
það sem veldur kannski líka meiri áhyggjum er það að Óskar Smári Haraldsson þjálfari frammi búin að vera að leita markmann í allan dag það sem Elena Lamazia verður ekki meira með í sumar, hún meittist í þessum leik og já, hún bara frá út tímabili, verður ekkert meira með, sem gríðalegt högg fyrir fram, það sem hún eitt besti markmaður í þessari deild. Þórunn Óladóttir kemur inn í markið og fram með þessum leik, hún líka búin að vera að glíma smá meðsli, Óskar búin að Já, heyra held ég flestum félögum á Íslandi í dag að reyna að fá markmann, það gengur ekkert hjá honum.
Hann var ekki búin að heyri mér. Nei, en veistu hvað það með Elena, því að hún var náttúrulega meðsla bjessið þegar hún kom hérna fyrst til landsins statt út þarna eftir, það ekki fyrst tímabili sitt.
Og... Já, fram í og svo dettur hún aftur út í fyrra, eða ekki? Jú, jú. Afturreitingu.
Sko, er þetta eitthvað það var, sama?
Það var að óttast það í dag að hún væri með slitið krossband. Svo fekk ég að senda bara nýja hann mjög laust og bara klárt að hún verður frá tímabili.
Já, það er umjulegt að heyra, hún alltaf nýkomin aftur inn í liðið eftir að hafa tekið út sitt hártóksbannið.
Hættum að tói hár, það er bara svo leis.
En svo er líka, ég meina, við sjáum byrjunliðið hjá frammið, það eru sjúlningar.
Og frammið er alltaf ekki að fá markmann, það eru 2.5 tíma eftir glugganum og manni finnst það ólíklegt að ná að landa markmanni.
En hvernig með neyðalán ef að Þóra er rátt líka?
Ég heyrði allavega að þær var ekki funda þá, þannig að ég með veist allavega ólíklegt.
Mér veist Þóra þessa leiki sem hún hefur spilað, og hún varði til dæmis í gær nokkur sinni mjög vel, maður mútið manni og ég meina fram var að spila móti FH og Breiðablik í hinum tveimur leikjunum sem hún gerði vel, komið veg fyrir stærri töpi og maður orðið á þannig líka, en þetta er, þú veist, þetta er risa stórt fyrir fram á þessum tímabundi að markmaðurinn þeirra sé úr leik að loka degi gluggans og það er erfitt að finna markmenn í dag, hvað þá að loka degi og ég öfunda ekki vinn minn Óskar Smára akkurat núna, en svo er það hitt, þú veist, sjúlingar, 15 stig, stemmingin er virðist vera búið að draga fyrir gluggatöldin í Úlfarsárdalnum.
Fjögur töp í röð,
þetta lítur ekki vel út.
Er fram líklegasta liðið til að fara niður núna með FHL?
Ég ætla að segja nei og af því að tindastóll er líklegra, við höfum eftir að fá að vita, við sjáum hann kannski á morgun, við höfum þetta leikur eftir hvort að miðverið lið sem séu með á morgun.
Já.
Ef að þær eru ekki með á morgun þá rúlar Þróttur yfir þær og svo og ef það eru lengur frá þá er þetta mikið vesen og hérna og það sem að það nýjasta nýtt sem ég fekk hérna ég er að bara stutt ári kom var að staði til að Makala Woods verið sendt heim.
Það finnst mér alveg hjúts ef að rétt reynist.
Ég ætla ekki að hérna, taka ábyrgð á þessum orðum en þetta er allavega það var allavega einhver símtöl sem að þjálfari tindastóll var að hringi önnu lið og athuga með leikmenn, framherja eða sóknumenn, þannig að
okay.
Það er einhvað að klefa við þessin á henni.
Spurning hvað,
en ég meina það er vantarlega
kemur það ekki bara í ljós á morgun, hvort hún verði með eða ekki.
Jú, þar, sko. En þú veist, NFL, Embla Fun í,
já, ert að grínast?
Því lík hét, þú veist, ég ætla, jú, hét, já, ég meina
Local Hero,
þú veist leikmaður umferðarinnar má færa góð rök þó að telma Lóa
tvær þrennur líka
já, tvær þrennur og þrennur stóðsendingar og svo framvegis en sigur FHL og yngri pennar maður og mann og inn í þessum leik bara algjörlega frábær
er alveg sammálætti stelpa fætt 2007 þú veist fæstir vissu hver hún var fyrir þetta sumarið skilurinn tók örfá leik í lengjudeildinni fyrra og er enda búin að spila þetta er þriðji leikur sem tekur þátt í núna í sumar, kom inn á fyrir Kílan náttúrulega bara eitthvað mitt í bakinu hann líka spurning veist, er hún að fara verða eitthvað klár kannski skiptir ekki máli ef
að
er þetta mikil töffari og hérna kemur svona inn í svona háspennu leik bara ógislega vel gert
fruði í Kaplarkrigan Maggi, 5-3 Sigur F.A. og Þór K.A.
Ég bara
varnarleikur raukatriði
góðir dagar í Kaplakrika alvöru læti og stemning og
já, ég meina, kvöldi áður náttúrulega sjöldaði leikur og daginn eftir þetta virtist ekki alltaf að taka þetta enda þessi leikur og hérna, 30 mínútur eða 32 mínútur það sem þessi sex mörg koma
þetta er ykkur besti hálftími að fótbolta sem ég sé
eða
versti, þetta er bara fyrir hlutlaus er þetta bara algjör veistla
já, alltaf var svarað tveimur mínútum síðar stundvíslega, það var bara handrit og hérna, já, alveg ótrúlegur
maður hefur ekki oft séð svona bara í efstu deild á Íslandi bara,
ekki,
þú veist nei. Bara líka að annar liði einhvern veginn brotn ekki einhvern veginn eða þannig skilur við það er svona, alltaf svar
já. Þú veist, ef við kannski með að byrja að Þór Káa sko, ef við byrjum kannski bara þjálfar liðsins núna eftir valsleikin eftir, eftir valsleikin var hann eiginlega tók fannst mér liðsitt að lífi svona mörguleiti varandi spilamennsku hvað var óanæðu með da, alveg taldi upp hluti og allt og hérna eftir eitthvað EM-pásu, þú veist ekki búin að vinna leik
þungt yfir
en síðan enga breytinga gerði þar fyrir þennan leik þannig að hvað skilabóð eru það til leikmanna kannski á bekknum breytin alltaf ekkert gigantíst og allt það en svo byrjar þessi leikur og hérna minna Hulda Ósk sem hefur bara ekki sést í bara sumar hún er að leggja upp allan að eitt eða tvö mörk í þessum leik Sandra skorar, Margrét skorar svona þessar helstu en varnarleikur liðsins heldur áfram að vera hörm
algjört gata sýkti og já, hann talaði einhvern yngri flokka braga eða ekki viðtali eftir leikinn í gær og hérna já
menn, hver eru kröfunar ár eftir ár hann að hefa Þór Ká og hvernig talaði eru ekki talaði að alltaf verða meistarar og það, alltaf þetta
það er talaði það og hverju undirbúinnstnum ja. Það er alltaf verða meistarar
og
það er markmið
og hver eru við stödd núna 18 stig
4 töpi síðustu 5, þetta eru bara rauðu punktar í töflunni
og spilamennskan
enn eitt tímabil þá þeir séu ekki búin að gera jafntefli á tímabilinu er þetta bara mest miðlungslið deildarinnar
já og meina ef að Valur hefði nýtt ef að segja helmingin af færinu sinnum þá hefði þessi sigur fyrir norðan orðið stærri þú getur farið í þessar vítaspinnur fyrir mér örstutt þannig að þetta er ekki brotið á Söndrumaríu þegar hotnið kemur er. Nei, meina hún rétt snertir hana vítaspinnan ef þú lyftir upp hendinni þá ertu að leika bolta því miður ég tala við bara mjög góðan dómara sem er ekki kannski að dæma í dag en veist, hann sagði bara, ég meina þú býður upp á þetta þegar þú ert að hreyfa hendin upp og niður og því miður var það bara þannig og ég meina víti sem að Malla fara á sig þú veist þú fórst vel yfir þetta að sparka bolta upp í hendina á sér í, sem er í eðlilegri stöðu, er ekki víti
einmitt,
að þannig síðast lífi vissi þannig að þú veist, þetta er fara eitthvað hjóli þetta dómarna, jú, ég meina þeir áttu ekki besta leik í heimi, en Þór Ká átti
verið leik það verið bara
leikja næst tölum alltaf um daginn líka Sandra María var komin í búin að semja, komin til Total Football umbaskjörstvannar ég held að hún sé bókað á sínu síðasta tímabliðina í Þór Káa
Sandra, Sonja fyrir út að meitt ég veit að Sonja er að flytja á Meilandi þegar þú segja það hún hingað í Reykjavík hún er
Borgóttans
og hún er samningslaus þannig að kannski er þetta síðasta tímabli hennar fyrir norðan, ég veit það ekki en
Sandra Marían alltaf samningslaus eftir tímabli
já, þannig að það er rosalega uppstokkun.
Já, ég er búin að gefa sig í þetta verkefni en svo er kannski bara meitt komin tími á að hérna, reyna eitthvað ferst. Því að það er ekkert ferst sérstaklega hérna, þetta Þór Káa lið þessa dagana. Það verður bara að viðkennast.
En hins vegar, það er mjög mikið ferst við F-hólið. Það, þú veist, ég skrifa hennar greinhaldi fyrir tveimur árum það sem ég skrifaði það að F-hó væri ekkit eðlið nýleðar það sem voru bara að spila eitthvað hápressu fótbolta á móti Íslandsmeisturum Vals á Hlíðarenda í einhverju geðveiki þetta er ennþá þú veist, maður sér það bara einhvern veginn á þessum leika þetta er ennþá smá geðveiki og það er að skemmtilega við þetta F-hólið þú sá það á Hlíðarenda líkum daginn í bikarnum það er að vinna 3-2 þú veist
ég halda ekki, þessu fersku
ég halda þessu fersku sömu
menn í brúnni þetta lengi en alltaf einhvern veginn halda þeir mannskapnum bara onn og hungrum og ferskum og hérna, þeir eru ekki með sama hérna, sömu stærða hóp og blíkarnir en eru samt einhvern veginn að ná að keira sig í gegnum þetta rosalega stífa prógram sem þeir eru í núna
já, og maður ekki bara kúl að halda með að fóðu þetta
það er alltaf kúl að halda með að fóðu sko. En Já, ég meina, þú veist, en við líka horfa í það að hérna, þessi guðskjöf sem að, þú veist, að fá Andriðu aftur í FH og svo verðist núna telmaló að vera í góðu standi versus í fyrra
Frenna kom, í þessum leik
Já, og stóðsending að hún er að, ef að segja, null út sýsti sína sem að fannst mér vera að eiga sitt besta tímabil í svolítið tíma hérna heima hún, hérna, Ida Marín að Og svo ertu bara með, þú veist, með Telmu, með Maju, þú veist, og Elsa Lana, veist, ég veit að ég búin að tala mikið hana og alltaf, sjáðu hann í síst tveimleikin, hvað gerir hún? Skorar bæði mörkin á móti FHL í leik sem hann var þýlik þólumæðis vinna og svo framvegis, þessum leik tekur hún allar stjórn, leggur upp þrjú á 65 mínútum, sko, og þú veist, hún er bara, ég ætla ekki að segja, taki við deildina, en Vist, ég er búin að býða svo lengi eftir þessum leikmanni að taka þetta skref og hún er að taka eitthvað 3-4 í ár og ég bara, þú veist, ég get ekki verið glaðari að sjá þessi stelpu blómstra og hún blómstrar í þessu kerfi.
En ef hún breyta þessu uppstillingunum, ég varst það áhugavert.
Já, algjörlega.
Þannig að það er að verið bara í svolítið því sama en fóru í fjóramanna línu aftast og breytu til.
Var það ekki bara því að Arna var... frá eða?
Líklega, jú,
og
svo náttúrulega vængmönnum Þórs Káa ætti að vera hérna, þeirra helsta ógn en ég meina það var bara gattasíkti og maður sá að söknuði Örnu Eiríks sérstaklega þessum föstu leikatriðum og annað var allt önnur einhvern veginn presens í teiknum en hérna svo bara breytt og gekk miklu betur í seinni hálfleik og það var engin spurning eftir hennan 3-3 fyrir hálfleika að FH-ingar tóku yfir
Telmu, hún er efnilegst í leikmaður landsins eitthvað svona, sko, svo erum Ingibjörgu Magnúsdóttir sem er 2009 úst, hvernig hún klárar þetta mark það er svo sem búin að gera þetta í 20 ár þú veist, yfirvegunin
bara þessar innkomur hennar í þessu liði eru bara oppáslega sterkar, hún er svo órætt og yfirvegu, hvort sem hann leggja upp eða núna skora, bara útrúlega vel gert en einpæling, þurfa að hafa áhyggjur að meysi í markinu
maður sá hann valsleik um daginn í byggunum, hún var náttúrulega bara ástæðan fyrir því að sáleikum fór í framleikingu
ég er bara að hugsa um blíkana á laugardaginn
það má ekki mikið
hringiði Sandru sig bara að vera í markinu
sko mér fannst hún flott á móti FHL veist, en það reyndi svo sem ekki brjálaslega mikið á hana þú veist ef þú sé að skalla bógamarkið ég veit það ekki ef ekki segja það að ef að við verum í þjálfaratími Breiðabliks þá erum við að fara að skjóta svolítið af markið og við erum að dæla svolítið fyrir og svo er stóra spurningin er veist, hversu mikið verður hægt að tjastla Örnu saman veist, er hún var á bekknum í þessum leik hún hitaði upp fyrir FHL leikin hversu heil er hún og alltaf er að
hún mun gera ekki svona allt til að spila hann
algjörlega
hún mun spila hann, það bara spurning gera hún það 100% eða 90% eða 70% vonandi
svo varum bara frábært að sjá ég kallaði hann að fallbysu fótinn Hafrúnu koma inn á þessinu fyrsta leik í efstild 2009 og raðin mörgum í annar deildinni og hérna og það er auðvitað það er eitthvað brasaðna á hópnum að því að menna, þeir sækja bæði Hafrúnu og önnu hefðu úr íhá sem eru búin að vera annað hefða fyrirlið íhá
Báða 2009
Báða 2009 er að koma inn núna er inni, þannig að það er að fara að klára þetta tímabil með aðaliðinu og vendarlega þriðaflokki að það er eitthvað njask
Erla Sól ristabraut sig ristabrotnaði
hún er búin að vera mjög hópin leðisleikinn tíðin og er lega sorglegt bara tímabilið byrja svo vel fyrir hana og hérna
Já, það var frábæri fyrstu leikjum
Já, en þú veist, það góða við leiki sem við sjáum á laugardaginn er að við vitum að FH er ekki að fara líka tilbaka og það mun gera hennan leik þú veist, munið eftir leiðandunum í fyrra þú veist, Valur Breiðablik, þetta var bara ógeðslega leiðilega fótballtaleikur við erum ekki að fara sér leiðilega fótballtaleikur á laugardaginn Og ég vona að stuðnismenn félagana hérna, drullist á völlin.
Ég held að sé engin hætt á öðru. Þetta er bara hérna. Besta tíma. Og...
Ég held að gera mitt besta í að vera með mína tveggjara með mér. Já. Bara fara hún fóð að upplifa.
Leifin að njóta.
Upplifa titil. en hérna...
Hvað er langt síðan FO vann titil í kvennaboltanum?
Sko, FO náttúrulega er fyrsti íslensmeistari í kvenna, 1965.
Já, og við tölum rosa mikið um hann á fyrsta titil.
En síðan þá, hvort það séu tveirana, en FO aldrei unni byggarmeistaratitil og ég meina, Káur vann allar þess að titla fyrir þegar voru 3-4 lið þannig að við eigum þess að titla en en svo spurning hvað hérna sagan og minna sagan til að skrifa upp og nýtt og
það svo merkilega samt að FH sé koma á þennan stað með hvað bara stutt síðan að voru bara jólið bara einhvern veginn flakka milli deilda
hefur aldrei verið tvö ári afstild flanga til núna og minna spáð sjöunda sæti fyrir tímabilið og minna maður vissi ekki hvað búið að vera elda þarna og hérna mér, þú veist ég minna þetta ekki bara á veist, Guðna og hérna og Hlyn það eru foreldrar til dæmis kringum IH og stelpunni þeirra eru þar og það eru búin að fá eldskýrðuna þar og hérna það er fólkana að vinna algjörlega frábæra vinnu þú veist í kringum þetta en Guðni og Hlynur og síðan stelpunna sem Eilsalan er búin að vera allan tíman hana við sjáum hvað er búin að gera við Örnu Eirík við sjáum að Andra er að koma frekar í FA heldur en einhver önnulið og hérna Deja Sandoval sem er búin að vera topp þrír varnamaður ásamt Örnu á tímabilinu
þetta er bara ógæslega heillandi
það sem er Birnu Kristínu og þú veist ég get farið hérna að telja upp leikmenn sem að er að blómstra í þessu umhverfi og hérna já ég meina ég fólk veit það sem hlustar að ég er FA-ingur og en það er líka auðvelt fyrir mig að tala þegar illa gengur
það er ekki það þannig, maður fer annarkort eða
já, en þetta er bara, þú veist við erum að fara að sjá trillta leik, meina blikarnir eru með grílu á bakinu þrjú töp í röð og svo þá er þetta að fara kannski orðan einhver þráhyggja, ég veit það ekki að ná að klára þetta en eins og ég segi, bara
hvað sem gerist, þetta er magnað afrek hjá FA finnst mér og hérna og þetta verður þú veist, geggjur stund fyrir ykkur FH-inga að mæta þannig að Laugardalsvöll ég meina, ég mann þegar að þróttararnir komust í þennan leik, eftir að hafa unnið FH í hörkuleiki undan og stundum fyrir nokkrum árum og það var bara risa moment, skipt töpuðu, en skipti ekki máli, þetta bara, þetta er svo stórt skref að taka einhvern veginn í bara, í þróun og framvindu.
En sjáum, það er bara 6 ár sérna Selfoss vann titilinn og sjáum hvað Selfoss er í dag Víkingur vinnur og eru í botsæti eins og staðin í dag falla líklega ekki, maður veit ekki veist, kvennafótboltinn við verum að hægt að tjálda til eins árs veist, þetta FH-projekt er búin að vera í gangi núna og menna blikarnir náttúrulega með sitt og allt þetta þú getur ekki bara veist, hvað var að segja alltaf farið í nýja vinnu eftir hver tímabil
ég mátt bara ekki slaka á, það er bara þannig og það gerist við miður alltaf oft bæði í yngri flokkastarfi og svo sjáum við þetta meira kvenna megin en kalla megin
Þetta eru tvö lið sem eru frábær fótboltalið, frábær sóknarlið og eins og tölum við þetta eru lið líka sem eru búin að vera í þróun í mörg ár og búin að leggja mikla áherslu á það að ná góðum mánugur og FH-projekti er bara fáránlega skemmtilegt að fylgjast með því geggjaðir þjálfara, geggjaðir leikmenn veist, ég meina veist, pælingu, veist, Telma Karen sem er 2008 búin að vera í algjör leikil hlutverki þessu sterka FH-liði sumar hjá með Örnu Eiríksson í spjallum daginn og hún sagði að þetta hliti bara að vera efnilegasti leikmann á Íslandi og það er erfitt að segja eitthvað annað á þessum tímapunkti þú veist með þetta svona sumari á henni ef hún er þetta seld út núna í hvað félagi er hún að fara í þú veist
af öllum í heiminum
já, þú veist bara hún, ég veit ekki, þú veist, maður sér kannski leikmenn taka skrefið hérna úr bestilinni og í neðri hlutinni í Svíþjóð, maður er ekki að sjá hana taka það skref, veist, er hún ekki bara fara í eitthvað risafélag?
Það sé mitt svona kannski aðeins öðruvísi fyrir þessa ungu og allra efnilegustu leikmenn að það er kannski frekar að stærri klúbar myndu taka það inn og reyna að taka eitthvað séns á að hvort sem það byrja í akademíunni eða
Lánar,
fara á lán eða annað kannski, hérna.
ég var hugsa hún gæti tekið eitthvað svona einmitt bara svindisarskref farið sem fór í Wolfsburg og láni í Kristastad ég var að hugsa eitthvað þannig sko.
Já, ég,
ég von eiginlega að hún spil eitt tímabil viðbót þú veist að því eins og hún er fætt 2008 og hérna mér finnst við, þú veist, maður sér meiri að þessu kallamein þú veist, og hver, þeir eru komnir oft bara heim hálfara setna
já, ekki byrjaðir í meistarflokki, þeir eru fannir út og svona
þú veist í þessu hlutverki getur hún bara vaxið og
þessi allra stærstu félög eru bara hljóta að vera að fylgjast með henni
já nema þessi er bara algjörlega sofandi
en ég held að þú veist maður er alveg heyrt það að það er verið að fylgjast með en svo er þetta bara mitt hvenær er tímapunkturinn og þó að hérna hún hafi glatt okkur með tilþrifum núna alveg hvenær byrja hún að spila hitt fyrra eða eitthvað að hérna þá er þetta kannski fyrsta svona geggjaða sísoniðinnar
springur út algjörlega
springur og hérna,
síndi okkur alveg kom gati fyrra en bara hlutverki sem hún er að taka þetta plási í þessu flotta FH-liði
Hún er skynsama fóreldra.
Það? Síðast þið hitti þau voru að hoppa út í á í Sviss, þannig að það veit ekki alveg.
Hérna, já, menna, en það er líka bara þetta, þú veist, við munum sjá næstu árum fleiri ungar stelpur vera seldar út og menna, Sigdís í fyrra og það mun aukast og Telma næst kannski og Ingi Björg og en ég meina svo ertu bara með
Elísu Lönu Hrafnildur Ása, Elísa Bríett, Birgitta Rún
Þú, þannig, það er rosalega margir leikmenn og vonandi fá að sjá þar í áfram í efstu deild og rétti tímapunktinu fari í það og allt þetta og sjáum líka bara hérna, eins og sé, F-lið búðara frábært og, og síðan kannski, ég meina tala þróun ég meina þróttaralið er þarna líka sko maður svona, eitthvað ekki segja gleymi þeim En það eru svona, hvað að segja, að læðast, svona, eins og segja, það er talað Breiðablik FH og svo er talað Þrótt og svo öll hinliðin. Þú veist, ég var ekki bjart sér eftir fyrsta leik Keilu Rólins.
Undir
blíkunum, en svo, þú veist, mörkin sem hún skorar á móti í Víkingum, markið og svona leikurinn þar hjá henni, þá hérna geta Víkingar svona, nei, hérna Þróttarar svona,
Já, ég held að hún eigi alveg eftir að gefa liðinu helling, náttúrulega kannski bara eins og oft er rýðguð aðeins í fyrsta leik og mætir hann að hákópa á svell svaka leik, mér fannst hún fína móti víkingum, en svo kannski munurinn á, þú veist, Þrótti og FH og Breiðablik er að Þróttir eru að spila og færri leikmönum, þannig lagað og það er bara held ég munar meira að, þú veist, ákunn leiti að missa leikmönni svo Freyju Karin út í liðin svo Þrótti, heldur hún síðustu ár alltaf að leysa einhver vandamál og tjasla saman og hérna, hérna kunna það upp á tíu en maður hefur svona smá áhyggjur af því að hópurinn hjá Þrótti verði ekki nóg stór til þess að klára þetta almennilega en ég meina það
eldur,
er
ennþá klukku
tveit tíma rétti
Heldur að Þrótti geti orðið Íslandsmeistari í sumar eða? Erfið spurningur
Ég verð alltaf að segja já sem Þróttari en nei þú veist mér finnst bara að þetta blíkalið vera langbesta liðið í sumar og það er ekki dissa á FH eða Þrótt, mér finnst blíkarnir bara framar en það getur allt gerst í þessu en ég held að við sjáum það já, sjáum kannski bara á laugardaginn
Ertu svona hrifin af því sem í gangi í laugardaginn undir stjórn Óla Kristjáns?
Já, ég bara hef hérna, talað það og ég er mjög hrifin að mér veist vera flott jafnvægi þessu liði, mér veist það skemmtilega samsett, það er náttúrulega mikið áfallað í rauninni leið og Karolæn er leift að fara að þá detti Freyja Karin út leið og þá ertu búin að missa opbóðslega mikið úr uppspili og hérna og svona styrkleikum liðsins sóknarlega og það er það sem er áhyggju efni af því að það er heldur ekki hlaupið að því að þetta að fá inn í að leikmenn eins og við erum að nefna það er ekkit auðveldara eða erfiðara fyrir Þrótti en einhvern annan og hérna
Mér erst að lesa að vera undir Víking Þórdís fórt vinstramegin, það fengu aftur þetta bakvarðaspil þú veist sem að ég er búin að sakna í nokkur leikjum að þú veist með mist og þannig að vinstramegin og hérna fengum mark eftir það hælsæting og fyrirgju og skalli bara beint af æfingasæðinu og orðaða henni en þú veist, þetta sjáum við þrótt í fyrra og núna þú veist, þú sjáum þróunina og kannski það sem vantar núna er kannski ef við horfum á, þú veist, það er farið aðra deild með K.Þ. sem að er að, ég veit ekki, ef ég horf á töfluna, ég sé tvo að þra leiki, þessi árgangu var gríðlega sterkur.
Það er bara ári og sint.
Já, það er það failure. Þú veist, ég meina það er enda í neðstu sætunum og það er að spila við smára tappa, ef við vinna 14-1 og En svo er það bara kannski hvað gerist á næsta ári með þetta verkefni að þetta, þú þarft að sína þið þolinmæði líka og ef þú ætlar að haldi þessu úti þá þarftu að taka ákvarðanir og allt þetta, þannig að ég vona að haldi áfram en það er ekki auðvelt að tengja þetta svona en þessi árgangur mér sýnist þetta gætu klúðrað en ég veit það ekki, ég ætla ekki að fara kannski ódjúft í það, en það er svona þú veist, fallur, með núllstig, þannig að þú veist það er eitthvað að klikka ég veit ekki hvað það er, verður bara komið ljós en, þú veist, með Óli er þarna, þá hérna það hefur vont fyrir Þrótt ef Steini hefði mist starf sitt af því að ég held að Óli hefði verið næsti kandidat í það en ég vona að hann verði sinn lengst þarna í Þrótt ég hef góða taugar til Þróttara og hérna, mér veist það bara skemmtilegt það sem er í gangi sko.
Já, mér finnst þetta flott verkefni og maður hérna, sér fyrir sér alveg næstu skref sem er hægt að taka og hérna ekki undan einu að kvarta nema bara sem þróttari þá var ég til í örlítið breiðari hóp núna fyrir en að loka sprett því að hann verið töff
Já, kom, lítur að vera líka að fara að koma tíma á titil taka titil í lögðan
Já, það ekkert leðilegt hérna
Býði róleg Þarna bara svona í lokinu sem þið byggar úrstuleikur náttúrulega á laugardaginn klukkan 4 á laugardagsvelli vonum að fólk bara fjölmunni á völlin stundismenn beggja liða mæti með læti og verði alvöru stemning á, á vellin Friðrik Dór mæti jafnvel
Já, ég meina, ég ætla bara rétt að vona að
Ekki Friðrik Dór versus herran
hér Ég ætla bara að vona að F-þáðingar, þú veist, þú getur ekki valið bara kallalið til að styðja og ég ætla bara að vona að við sjáum
Þetta tvö bestu sóknarlega
3-4.000 F-þáðinga á þessum leik af því að þessar stelpur og bara félagið á það skilið
En svo við segjum þetta verður alls ekki leiðilegu leikur
Nei, og ég Nei. Bara einmitt hlutlaus eða þú veist þróttari skiluru bara á konum góðan fótbolta það ekki sjensa þess að ég fara að missa þessu og ég bara hvet öll sem að hafa á annað borðið einhvern áhuga á knassbyrnu að drífa sér á völlin
Má ekki að fá voru að sækja leikmann á síðustu stundu fyrir hennar leik Alexa Ariel Bolton kominn til FH og voru að spila með FH allir í lengjudeildinni fyrir ég þekki hann að leikmann ekki alveg neðalega vel
Er þetta ekki
skorað eitt marki
Er þetta ekki dýpi miðumar
Jú, þetta miðumar
Hún var þetta inn
Ég ætla alltaf að segja Emma Hawking Hún hafnaði val Hún hafnaði val fyrir tímbilin
Já, hafnaði val Já, áhugvert
Ég kem bara með í þátti Það sem ég hef heilt frá tveim Þannig að allt sem ég segi er alltaf verið fæði nema þetta með Michaela Woods
Emma Hawking hafnaði val Er hún að fara dellaði eitthvað stær inn fyrir glugga lokum?
Nei, held ég ekki
Ég ætla að minna að hafnaði bara núna
Nei, hún ekki dag, hún á síðustu 15 dögum
Já, ok, áhört
En ekki fleira, við erum meina að það er ennþá tveir tímar
Eitthvað meira slúður?
Nei
Ég er bara spennt á þessum refresh takka og er að byggja fyrir hérna Óskar Smára
Já, að finna eitthvað mannmann Það er vonandi fyrir
hann Ekki slökkur símanum
þegar komur klukkan Það verður svona eins og í söndran til að dæ þegar voru að faxa hana undir lokin sko,
Ég vil bara, ósönd. Já, ég sé bara nóg fólki, stemmingu og
Mörk
og ég er náttúrulega bara, ég ætla ekki að fela það að ég vil að fá vinni
Já, það verða mörkið sem leik, lofa því Leikarnir búin skora 56 mörk í 14 leikim í deildinni og F búin skora 33, þannig að þetta eru tvö markaðustu liðin, það var skemmtilegt að skoða töflunan inn á KSI Strýr markaðustu leikmenn deildarinnar er allir í Breiðabliki
Þetta er náttúrulega bara
Berglind Björg Birta og Samantha Smith Allar Berglind kom með 12, Birta með 10 og Samantha með 9 Þannig að svo er Maja Hansen hana með 8 Þannig að þetta verður skemmtilega leikum Maggi, hvernig spáir þessu?
Sko, að ég ekki bara segja það sem að hjarta segir
Jú.
Það spá ég þessum leik 3-1 fyrir FH Það sem hjarta segir Og hérna að því sko Ástæðan fyrir því sér 3-1 er að FH er einlega sem er unni breiðablik á stímbili og það gerða samfarandi á grasinu í Kaplakrika það er verið að fara að spila á hybrid grasi og ég tek allt sem að mitt félag getur fengið í einhvers konar gervigrasta og eitthvað þetta að ég ætla bara
FH-ingunir þekkja hybrid grasi
þekkja
Já.
Búin að eiga það í ár og búin að æfa og gera vel að því og... nei, veistu, þú veist Já, ég er spenntari fyrir þessu heldur en mörgu öðru sem hefur í kringum FH ég ætla að setja þetta er á sama stalli hjá mér að fara í byggarúrslik með kvennalið FH og fara því kerði norður í dagsferð að sjá fyrsta íslensmeistari til FH forloft þannig er þetta allan lítur út fyrir mér
2004
Já, þannig lítur þetta út fyrir mér, ég vonandi að líti út svoleiðis fyrir alla FH-inga og þeir mæti á völlin
Já, þannig að ef FH vinnanleik, hver þarf að Veist, leik, hver þarf að vinna hann að leik fyrir að fá
Arna Eiríks þarf að spila Já. Og hún þarf að vera heil
Messi þarf að vera góði markið
Messi þarf að vera góði markið
Nei, sko,
Maja Hansen er náttúrulega upphafið endurinn á liðinu að mörgu leiti
ég var að hugsa, Arna Eiríks þarf að vera heil og Andrea Rán þarf að stjórna miðsvæðin
þarf að stjórna tempóin, en Maja Hansen verður alltaf held ég leik breytirinn ef að FH á að vinna hann að leik það er ótrúlegt hvað hún er að kom með henni til lið bæði mörg og stóðsendingar og bara þessi pressa hjá henni og annað hún þarf að vera on held ég fyrir mína parta
og það sem að getur allt því að FH vinni leikin finnst mér er markmaður Breiðabliks hún er ekki eins góð og hún átt að vera frá mér séð, mér finnst hún þú veist það eru nokkur leikir sem hún svona
Svo er hinn erlendi markmaðurinn bara meittur.
Já, en ég meina er ekki Catherine líka bara alltaf tæp í öxlinni eins og hún var fyrir sumar. Hún átti ekki að klára þetta mót.
Þannig að, og svo eru við bara með...
Svo hún minni stuði báður markmann shaky, þetta verður veistla.
Þetta verður bara, eins og sé, sigur fyrir kvennafótboltann þessi leikur. Af því að það er svo margt sem mun gerast. Þannig að spá fram í framtíðina en svo verður þetta kannski bara 0-0 og vítá en það gerist ekki, það verða mörk
Já, ég held að við getum gefið okkur
Þannig að mist, við erum búin að heyra eitthvað hjarta sagði, hvað segir hausinn?
Hausinn á mist, ætlar að spegla hérna þessa spá og segja 3-1 blikar, sorry Maggi það er bara
ég tek því.
Það er bara, já, heilin en hann virkar ekki alltaf, þannig að hérna, það er aldrei að viti þessu en ég held að einmitt þessi gríla sé að fara snúast upp í það að veri meðbyr og blikar það nenni ekki að tapa fleiri úrslitaleikjum það eru bara meiri reynsla og annað sem að geti gert útslæðið náttúrulega ofan á það að þær eru búin að vera besta liðið í deildinni
Algjörlega, það verður mjög spennandi leikur ára 15 að 1451 áhorfendur á leiknum í fyrra þegar Valur vann Breiðablik í úrslitaleiknum ég vil tvöfalt fleiri áhorfendur á annan leik allir erfangar, allir blikar, laugardagur miðum ágúst Veit ekki hvort það verið gott viður?
Það er frábært viður.
Það er frábært viður. Sjáum til, ég heyrði nú að dagurinn í dag var síðasti sóladagur ásins.
Já, á að vera rigning, en það er bara fínt fótboltaveður. Kannski ekki fínt.
Böggras.
Já,
æbrikas. Takk fyrir mig.
Já, látum þetta vera að loka orðin. Takk fyrir að hlusta.